Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Ijumaa Januari 8 mwaka 2021, ambapo tunasikia pia kupitia redio za shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, ikiwa ni Ijumaa, kuna VOA mitaani ambapo wasikilizaji wa VOA kutoka Kenya wanatoa hisia zao kuhusu hali ya kisiasa nchini humo, ikizingatiwa kuwa uchaguzi mkuu umepangwa kufanyika mwaka ujao. Nini baadhi ya maoni yao?
Mimi kwa maoni yangu ni hivi, siasa za hivi zimechacha, lakini wanasiasa wameleta mgawanyiko. Wameanza chuki kati yao. Chini wajui ni kuwa yule mwanasiasa ambaye mkubwa ambaye anachukiwa ndio raia wanamsupport sana.
Na katika taarifa nyingine, Israel yatangaza kufungwa tena kwa shughuli za kawaida kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona, wakati pia ikisema kuwa tayari imetoa chanjo kwa 15% ya wakazi wake dhidi ya virusi hivyo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wabunge wawili waandamizi wa Demokrat walitoa wito Alhamisi wa kumwondoa madarakani Rais Donald Trump mara moja, akiwa amebakiza siku 13 katika urais wake, baada ya kuhimiza umati wa wafuasi wake wenye hasira kuandamana kwenda kwenye bunge la Marekani ambapo walivamia jengo hilo. Kilichotokea huko jana ni uasi dhidi ya Marekani uliochochewa na rais, alisema Senator Chuck Schumer wa New York. Rais huyu hapasi kushika madaraka siku moja zaidi. Schumer, ambaye hivi karibuni atakuwa kiongozi wa wengi katika baraza la Senate, alisema njia haraka na bora zaidi ya kumtoa Trump kutoka ikulu itakuwa ni kwa makamu wake Mike Pence na wengi katika baraza la mawaziri kutekeleza kifungu cha 25 cha katiba ya Marekani, ambacho ni kutangaza kwamba rais hana uwezo tena na hawezi kuendelea na kazi yake. Inaweza kufanywa leo, Schumer alisema, ikiwa makamu wa rais na baraza la mawaziri watakataa kusimamia kidete, basi bunge linapaswa kukutana tena kumfungulia mashtaka rais. Wabunge wengine wachache pamoja na spika wa bunge Nancy Pelosi pia walitaka Trump aondolewe kupitia utumiaji wa kifungu hicho cha katiba au kufunguliwa mashtaka ya kumuondoa madarakani kwa mara ya pili, ingawa rais mteule Joe Biden anatarajiwa kuchukua madaraka Januari 20. Maafisa mjini Washington wameungana wa bunge wa Marekani kutaka uchunguzi ufanyike wa jeshi la polisi linalolinda jengo la bunge, wakati huo huo wakitoa sifa kwa matendo yao baada ya uvamizi uliofanyika Jumatano katika baraza hilo la kutunga sheria na umati wa waandamanaji unaomunga mkono rais Trump. Video ilionekana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye mashirika ya habari inaonyesha polisi wa bunge wakizidiwa nguvu na umati mkubwa zaidi wa watu, wakisukuma vizuizi na kukwepa maafisa ambao walishindwa kuwazuia. Washiriki wengine ambao walipanda ukuta na kuvunja madirisha na kuingia ndani. Baadhi ya video zilionyesha kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha baadhi ya maafisa wa polisi wa bunge wakifungua vizuizi kwa unga mkono hao wa Trump na hata kupiga nao picha ndani ya jengo hilo. Na ndege moja ya shirika la Qatar siku ya Alhamisi iliruka kwenye anga Saudi Arabia kwa mara ya kwanza tangu mzozo wa mataifa ya Ghuba ulipoelekea Saudi Arabia kufungua anga kwa Doha kwa madai kuwa Doha ilikuwa ikifadhili shughuli za kigaidi. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Saudi Arabia pamoja na washirika wake UAE, Bahrain na Misri mwaka wa 2017 waliwekea Qatar vikwazo, ikiwemo kufunga anga zao kutokana na madai ya kufadhili ugaidi pamoja na kuwa na ushirika wa karibu na Iran. Mataifa hayo yameamua kuondoa vikwazo hivyo wakati wa kikao cha baraza la ushirikiano la mataifa ya Kuba kilichofanyika Jumanne kwenye mji wa Saudi Arabia wa Al Ula chini ya ufadhili wa kidiplomasia ulioongozwa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Kupitia ujumbe wa Twitter Alhamisi, shirika la ndege la Qatar limesema kuwa ndege zake zimeanza safari kuelekea Johannesburg kutoka Doha kupitia kwenye anga ya Saudi Arabia. Januari 4, waziri wa mambo ya kigeni wa Kuwait Ahmad Nasir Al-Shabaa alitangaza kuwa makubaliano yalikuwa yamefikiwa ya kufungua anga pamoja na bahari kati ya ufalme wa Saudi Arabia na Qatar. Kuwait imekuwa mpatanishi muhimu kwenye mzozo kati ya mataifa hayo tangu ulipotokea. Gazeti la New York Times wakati uliopita lilisema kuwa Qatar ilikuwa ikilipa zaidi ya dola milioni 100 kwa mwaka ili kutumia anga ya Iran kwa kuwa ya Saudi Arabia ilikuwa imefungwa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa usafirishaji wa Marekani Ellen Chao alitangaza kujiuzulu Alhamisi, akiwa waziri wa kwanza wa baraza la mawaziri la Trump kujiuzulu kwa sababu ya uvamizi mbaya wa bungeni uliotokea Jumatano na umati wa wafuasi wa Trump. Chao, mke wa kiongozi walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell, ambaye ni mshirika wa karibu wa kisiasa wa Rais Trump, alisema alikuwa na wasiwasi sana na vurugu za Jumatano ambazo zilichochewa na maneno ya Trump. Alisema, jana nchi yetu ilipata tukio la kusikitisha na linaloweza kuepukwa kabisa wakati wafuasi wa rais walipovamia jengo la bunge kufuatia mkutano alipohutubia. Chao alisema katika taarifa yake, jambo ambalo kwa hakika pia limewasumbua wengi wenu, limenisumbua sana kiasi kwamba siwezi liweka kando. Chao alijiunga na orodha inayoongezeka ya kujiuzuru kutoka kwa maafisa wa utawala wa Trump kufuatia uvamizi wa bunge na wafuasi wa Trump. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kumteua meya wa Boston Marty Walsh kuwa waziri wa kazi, kwa mujibu wa mashirika ya habari nchini Marekani. Governor wa Rhode Island Gina Raimondo anaripotiwa kuteuliwa kuwa waziri wa biashara. Walsh, ambaye amekuwa meya wa Boston kwa vipindi viwili baada ya miaka 17 kama mwakilishi wa jimbo la Massachusetts, ana historia ndefu na vyama vya wafanyakazi. Hapo awali aliongoza halmashauri ya biashara ya ujenzi ya Boston, shirika mavuli la vyama vya wafanyakazi. Wakati shirikisho la wafanyakazi wa Marekani na baraza la mashirika ya viwanda AFL-CIO limeonyesha kumunga mkono Walsh, vyama vingine mashuhuri vya Marekani, mmoja na umoja wa wafanyakazi wa magari na umoja wa wafanyakazi, walionyesha uungaji mkono wao kwa mshindani mwingine wa juu wa kazi hiyo, mbunge wa jimbo la Michigan Andy Levin. Na habari ya chukua zetu wa juu alfajiri hii ni huko nchini Uganda, ambapo mwanasiasa wa upinzani nchini humo Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, Alhamisi amesema kuwa ataomba mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kuchunguza visa vya mauaji, mateso pamoja na ukatili mwingine unaoendelea nchini humo wakati uchaguzi mkuu ukisubiriwa kufanyika wiki ijayo. Mwanasiasa huyo ambaye pia ni mwanamuziki ndiye mpinzani mkubwa wa rais wa muda mrefu Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 76. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Bobby Wine mwenye umri wa miaka 38 na ambaye amekamatwa mara kadhaa hata wakati huu wa kampeni, amesema kuwa malalamishi yake yanaelekezwa kwa Museveni pamoja na maafisa tisa wa ngazi ya juu wa usalama kwa kumlenga yeye, wafuasi wake pamoja na asasi za kiraia. Akizungumza na wanahabari kabla ya polisi kumtoa kwenye gari lake wakimlaumu kuliegesha vibaya, alisema kuwa anatumai kuwa ICC itamwajibisha Museveni na kumkumbusha kuwa yeye bado ni binadamu.
So it is my humble prayer and it is my hope that...
Ni ombi langu nikiamini kuwa mahakama ya ICC itaona muhimu wa kumwajibisha Museveni, Jenerali Eri Tumwine pamoja na wengine wengi kwa ukiukwaji wa haki ambao hauhitaji kuelezwa na yote ule. Watu wa Uganda waendelea kuteseka gizani.
Otherwise the people of Uganda are continuously suffering in the dark.
Waina akiwa amevalia nguo zake za kampeni na za kujikinga na risasi pamoja na kofia, alikuwa na wakati mgumu baada ya kutupiwa gesi ya kutoa machozi iliyorushwa karibu na gari lake.
The reason why I am wearing a bulletproof jacket and a ballistic helmet is because
sababu yangu ya kuvaa mavazi ya kujikinga risasi pamoja na kofia maalum ni kwa sababu anaweza kunirushia risasi wakati wote. Inanibidi niondoe familia yangu kutoka nchini kwa kuwa wanalengwa pia. Tuna taarifa kuwa walikuwa wamepanga kuteka nyara watoto wangu ili wanishindikize kwa chana kampeni.
Kulingana na wakili wa Wine kuhusiana na kesi hiyo Bruce Afron, kuna ushahidi mdogo wa kuvutia jicho la kimataifa kwa kuwa walalamishi wanatumia mifano 10 ya ukatili uliofanyika kwa zaidi ya kipindi cha miaka 10 ili kuwa na ushahidi wa kutosha kuwa serikali ilitekeleza ukatili.
And I we're announcing today that we have filed today in the International Criminal Court.
Tunatangaza leo kuwa tumewasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC dhidi ya Rais Yoweri Museveni, waziri wake wa usalama Eric Tumwine, pamoja na maafisa wengine waliotajwa kukiuka haki za binadamu dhidi ya watu wa Uganda.
Violations of civil and political rights of Ugandan citizens.
ICC hata hivyo haina jukumu la kuamua ni kesi zipi zitafikishwa mbele ya jaji baada ya kuwasilishwa kwenye meza ya muongoza mashtaka. Mwezi uliopita ICC ilitupilia mbali kesi iliyokuwa ikituhumu polisi wa Uganda kwa kuua watu 150 mwezi Novemba mwaka wa 2016 kwenye eneo la Kasese lililoko magharibi mwa taifa hilo. Hata hivyo Wine ametumia tangazo la hivi karibuni ili kupata sikio la jamii ya kimataifa kwamba watu wa Uganda wanateseka wakiwa mikononi mwa serikali. Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Shala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha, Tanzania.
Baadhi ya watu walivamia jengo la bunge siku ya Jumatano waliofukuzwa kwenye kazi zao Alhamisi baada ya watu wengine kwenye mitandao kuweka wazi utambulisho wao. Idara ya polisi ya DC ilitoa picha za watu katika ghasia hizo Jumatano na kuna uwezekano mashitaka kuwakabili. Watu 68 walikamatwa baada ya waandamanaji wenye hasira kuvamia jengo hilo wakivunja madirisha, kuharibu na kuiba vifaa. FBI pia iliomba umma kuisaidia kutambua wafanya ghasia hao, wito ambao ulivutia mitandao ya kijamii kwa kufuatia kutangazwa kwa kiasi kikubwa tukio hilo. Ikiwa ni pamoja na picha zilizochapishwa na washiriki wenyewe na video za wafuasi wa Rais Donald Trump katika hoteli za eneo hilo kabla ya shambulio. Watu wengine ambao hapo awali walipigwa picha kwenye mikutano ya Trump na wafuasi wa harakati za kundi la QAnon waligunduliwa haraka. Mamia ya wakazi wanaandamana huko Ghafsa, Tunisia, kudai miundo mbinu na kazi iliyoahidiwa na serikali kadhaa katika mkoa huo, ambao ni miongoni mwa watu waliotengwa zaidi nchini humo. Tunisia imeshuhudia kutokuwa na utulivu wa kisiasa na kijamii katika wiki za karibuni, pamoja na maandamano katika mikoa kadhaa. Huu ni mkutano wa kwanza kati ya mikutano kadhaa inayoitishwa na chama chenye nguvu cha wafanyakazi cha UGTT kabla ya maadhimisho ya miaka 10 ya kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Ben Ali. Ghafsa ni mojawapo ya maeneo makuu ya madini katikati mwa Tunisia, yenye utajiri wa phosphate, moja ya rasilimali kuu ya nchi ya Maghreba. Mamlaka zimeahidi katika miaka ya karibuni ajira mpya 1000 kadhaa katika kampuni za umma, pamoja na kampuni ya Ghafsa Phosphates na shirika la kemikali la Tunisia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya 2 ya dozi milioni 15 ambazo zimepelekwa kwa majimbo mbalimbali ya Marekani bado hazijatumiwa. Na kama anavyo ripoti Mariama Dayalo katika ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridi, baadhi ya serikali za majimbo zinatishia kutogawa dozi zaidi kwa mahospitali ambayo hayawapatii wa Marekani chanjo hizo kwa haraka. Hebu tupate taarifa kamili.
Utoaji wa chanjo za kuzuia maambukizi ya corona hapa Marekani umekuwa haufanyiki kwa kasi iliyotarajiwa, na sasa baadhi ya majimbo yanaingilia kati ili kuharakisha mchakato huo. Andrew Cuomo ni gavana wa jimbo la New York.
Any provider who does not use
taasisi yoyote ya huduma ya afya ambayo haitatoa chanjo kwa wanaohitaji inaweza kutoza faini ya hadi $100,000 kwenda mbele. Lazima watumie chanjo walizonazo ndani ya kipindi cha siku 7, na sivyo wanaweza kuondolewa kwenye orodha ya watoaji chanjo katika siku za usoni.
Kuomo alisema mahospitali yamekuwa yakipokea chanjo kwa kipindi cha wiki tatu sasa kama sehemu ya mpango ambao unawapa kipaumbele wahudumu wa afya, lakini wametoa tu 46% ya dozi za kwanza za chanjo walizopelekewa. Idadi ya watu waliolazwa hospitalini imeongezeka mara mbili tangu mapema mwezi Disemba hadi 8,200, na visa vipya vya maambukizi vimeongezeka kwa 27% ndani ya kipindi cha wiki moja iliyopita na kufikia zaidi ya 13,600 kwa siku. Wakati huo huo, katika jimbo la Florida, foleni ndefu za watu wakisubiri kupata chanjo ya COVID-19 zilishuhudiwa. Watu wenye umri wa miaka 65 na zaidi na wahudumu wa afya walio kwenye mstari wa mbele kutoa huduma hiyo wakiwa ndio makundi yaliopewa kipaumbele kupokea chanjo hizo. Gavana wa Florida alitangaza kwamba jimbo hilo lingetoa dozi za chanjo kwa mahospitali ambayo yanapeana chanjo kwa haraka. Kwenye jimbo la California ambalo limeathiriwa zaidi na janga hili kati ya majimbo yote ya Marekani, Gavana Gavin Newsom alitoa tahadhari.
After the last 14 days, close to 4,000.
Siku 14 zilizopita, wana California 4,000 wamepoteza maisha yao. Huu ni ugonjwa hatari. Hili ni janga hatari. Ni hatari leo kuliko wakati mwingine wowote wa janga hili.
The history of this pandemic.
Newsom alisema California pia inajitahidi kuongeza kasi ya usambazaji wa chanjo.
You're going to start seeing the more rapid distribution.
Mtaanza kuona usambazaji wa haraka wa chanjo. Hilo ninawahakikishia. Lakini ni kweli kwamba mchakato huo umeenda polepole sana kwa wengi wetu.
Huku idadi ya maambukizi ikipita 20,800,000 Jumanne wiki hii, kwa mujibu wa kituo cha Johns Hopkins cha hapa Marekani, vituo vya udhibiti wa magonjwa hapa Marekani CDC vinaeleza kwamba ni watu 4,600,000 tu ambao wamepata chanjo hiyo kufikia sasa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na Israel sasa hivi inaongoza kwa idadi ya watu waliopokea chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 baada ya 15% ya watu wakiwa tayari wamepata chanjo hiyo. Licha ya hatua hiyo, idadi ya maambukizi nchini humo inasemekana kuongezeka, swala ambalo huenda likapelekea kufungwa tena kwa shughuli za kawaida. Linda Gradstein aripoti kutoka Jerusalem, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Usiku wa kuamkia leo, shule zote pamoja na biashara zisizo muhimu zitabaki kufungwa, wakati mikutano yote ikiwa imepigwa marufuku, nao wakazi wakihitajika kubaki manyumbani kwa angalau wiki mbili ili kudhibiti wimbi jipya la maambukizi ya korona. Shlomi Kodish ni mratibu wa hospitali ya Soroka iliyoko kwenye mji wa Biashiva ulioko kusini mwa Israeli.
So regretfully we're seeing a surge in cases.
Inasikitisha kuona idadi ya maambukizi ikiwa kubwa kuliko tulivyoshuhudia wakati wa wimbi la kwanza. Sasa hivi tunashuhudia takriban maambukizi 7,000 kila siku, licha ya kuwa idadi ya upimaji na chanjo imeongezeka. Pia tunashuhudia idadi kubwa ya wagonjwa mahututi kutokana na COVID. Sasa hivi tuna wagonjwa wapatao 873 mahututi kote nchini.
Around the threshold of the healthcare system capacity.
Hii ni mara ya tatu kwa shughuli za kawaida kufungwa Israel tangu kuzuka kwa corona. Wakati wa wimbi la kwanza, watu wengi walipuuza kanuni zilizowekwa za kujiepusha na maambukizi. Kwa mfano, Wayahudi wa Kiorthodox waliendelea na shughuli zao za kidini pamoja na mashule, huku Waarabu wengi nchini humo wakiendelea na mikusanyiko mikubwa kama vile harusi. Sasa hivi kipindi cha harusi kimeisha, nao Wayahudi wa Kiorthodox wameamuru shule kufungwa kwa muda. Kodish anaamini kuwa haikuwa muhimu kufunga kabisa shughuli za kawaida.
If we had better public trust, better.
Kama tungekuwa waaminifu katika kuheshimu kanuni pamoja na uelewa wa kutosha, haingekuwa muhimu kwa kanuni kali kiasi hiki wiki kama mbili au tatu zilizopita. Kwa bahati mbaya, sasa tunafikia kiwango ambacho imekuwa vigumu kudhibiti idadi ya maambukizi. Tunahitaji kufunga kabisa shughuli za kawaida kwa muda.
Public activity altogether.
Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameahidi kuwa Israel itakuwa taifa la kwanza kuangamiza janga la corona na kurudi katika hali yake ya kawaida. Taifa hilo lilianza zoezi la kutoa chanjo chini ya wiki tatu zilizopita, ambapo tayari zaidi ya watu 1,500,000 wamepokea, wengi wao wakiwa wakongwe au watu wenye changamoto za kiafya. Baadhi ya sababu za kuharakishwa kwa zoezi hilo ni kutokana na kuwa Israel ina mifumo mizuri ya bima ya afya inaweka rekodi za wagonjwa, ikizingatiwa pia kuwa ina jumla ya idadi ya watu milioni 9 pekee. Vyombo vya habari nchini humo vinasema kuwa Israel imelipia kila dozi ya chanjo ya Pfizer takriban dola 30, ikiwa bei ya juu kulinganisha na mataifa mengine, ili kuhakikisha kuwa inapatikana kwa kila mmoja. Wiki mbili baada ya mtu kupokea chanjo hiyo nchini humo, atapewa pasi ya kusafiria yenye rangi ya kijani kibichi itakayomruhusu kutembea popote bila kutakiwa kujiweka kwenye karantini baada ya kurejea nchini.
VOA mitaani.
Katika makala ya VOA mitaani hivi leo, ikiwa Ijumaa, tunaelekea nchini Kenya ambako VOA idhaa ya Kiswahili inawapa fursa raia kutoa hisia zao kuhusu uongozi wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wakati ikisemekana kwamba Wakenya wanapenda sana siasa.
Hapo zamani tulikuwa at least wakati wa nani Moi, Kibaki, tulikuwa tunapata at least chochote kinakuja mashinani. Lakini siku hizi hata wakisema nani wacha tuwachague, nipatieni kiti, mkinichagua nitawafanyia 1, 2, 3, lakini sasa unakuta hizo zote zimeishia mikononi mwa wakubwa. Sisi wananchi wa huku chini hakuna kitu tunapata. So hiyo ni kitu ambayo inafanya paka mtu hana ile hamu ya nani ya siasa ama ya kuchaguana. Unachagua tu maybe kwa sababu unafanya nini, kushurutishwa ama kusukumwa. Chagua, chagua nini? Lakini mimi kwa upande wangu, kama ni mimi, hata kura yangu ningekaa nayo nyumbani. Lakini sasa wanaambua kura kikaa nayo nyumbani, yule ambaye humtaki, utakuwa umefanya nini? Umempitisha. So naona sasa. Kwa hivyo mambo ya siasa unless wa change. Lakini sasa hii mambo yao ya unachagua mtu, hiyo inakuwa ni yeye mwenyewe anaenda kubenefit. Yule mwananchi pale chini anateseka. Unakuta mtu hakuna maji, hakuna stima, hakuna nini, lezo zote serikali maybe imeachilia hiyo pesa, lakini inapotea hapo kwa juu. Hiyo ni mateso ambayo mwananchi ana experience. Uongozi wa Uhuru Kenyatta sio mzuri na sio mbaya. Problem ni hiyo hiyo, anakuja ana promise, lakini zile promises zake hazikui fulfilled, zinaishia katikati. Hata yule anakuja naye pia still atakane awe macho angalie, je, nikichaguliwa zile nani promises zangu ambazo nimepeana zitafuatiliwa ama nazo zitaishia katikati?
Tunapeleka vizuri bwana, lakini kama watu wanatembea tembea na shika shika sababu ya barakoa, lakini si unajua siasa lazima iendelee tu kwa sababu ya president. Tupatiane BBI ikuje tufanye mpango vile tunaweza kufanya kazi kama sisi vijana. BBI kama itapita, lazima tupate kazi sisi vijana. Tuko na familia, lakini hatuwezi tukapatiwa kazi serikali. Lakini BBI ikipita inaweza kusaidia sababu ya Raila, lakini Raila namwamini ni baba yetu, wanaweza fanya na akifanya kampeni ya BBI anaweza kusaidia tujue vile vijana watapata kazi.
Kwa majina naitwa Flora. Mimi kwa maoni yangu ni hivi, siasa za hizi zimechacha, lakini wanasiasa wameleta mgawanyiko, wameanza chuki kati yao. Chenye wajui ni kuwa yule mwanasiasa ambaye mkubwa ambaye anachukiwa ndio raia wanamsupport sana, anahurumiwa, raia wana huruma. Yule tu anachukiwa ndio wanaegemea pande wao wa raia. Naona siasa zimechacha sana. Mwaka huu wote utakuwa mwaka wa siasa 2021. BBI imeleta migawanyiko tofauti, lakini hivyo hivyo kila raia ana ule upande wake anaegemea. Kama wengine wanataka BBI, wengine hawataki BBI. Lakini sisi wana Kenya tuko na shida. Unaona mtu amekuwa mtu mzuri, anafanya kazi zake vizuri, kama ni kampuni mkubwa wa kampuni fulani anaendesha hiyo kampuni vizuri, lakini akija hapa mashinani akisimama tumpigie kura, tunamkataa, tunapigia mwenye hata tumjui. Yule amekuja mpya anadanganya siku mbili tatu, hata anatusahau, hata tumuone tena hakuna maendeleo anafanya. Tumempigia huyo na tumkaacha mwenye alikuwa anaweza kutusaidia. Sasa hiyo ndio shida ya Kenya pesa zingine. Nikimalizia, sio tuko mwaka 2021. Kwanza wafanye kazi, tufanyiwe kazi kama raia. Mambo ya siasa kwanza simame, kuna corona, atujui tiba ni nini. Sasa nasema hivi, kwanza wafanye kazi, wafanyie raia kazi. Kwanza mambo ya siasa simamishwe tuone maendeleo.
Wakenya wanapenda siasa sana. Mimi naitwa Michael. Kulingana vile tunaona Wakenya ni watu wanapenda siasa sana. Tukilinganisha na mambo ya Tanzania, Magufuli mwenyewe amejenga nchi yake kwa maombi ya mambo ya corona. Magufuli alishinda siasa kwa sababu ya msimamo wake, aliangalia mambo ya wananchi wake, aliangalia mambo ya uchumi wake, na akaona wananchi wake wanafaa kufanya kazi na kuendelea na maombi. Akaona corona kama imeisha na uchumi wao kaendelea kama kawaida. Changamoto imekuwa huko kwao imefanya apewe kiti cha urais mara nyingine ya pili. Lakini hapa sisi kwetu Kenya wenyewe tunapenda siasa sana, wanatukanana, hatujui sasa hivi vyama vimbao vimejitokeza sitabuniwa ama itakuwa namna gani. Vyama vile zimesukuma na wale ambao wanataka viti sitabuniwa na waingie kwa uchaguzi. Lakini mbali na hiyo, wananchi wa Kenya wale ambao wanataka hizo vyama, tunaona Kenya vile tunaendelea kutakuwa na changamoto nyingi sana. Wale wanataka kubuniwa kwa hizo vyama na kuna wale hawataki. Lakini sasa sisi tunaongojea tuone itakuwa namna gani kama wananchi.
Kabla kufunga matangazo yetu hapa, muktasari wa habari.
Wabunge wawili waandamizi wa Demokrat walitoa wito Alhamisi wa kumwondoa madarakani Rais Donald Trump mara moja, akiwa amebakiza siku 13 katika urais wake, baada ya kuhimiza umati wa wafuasi wake wenye hasira kuandamana kwenda kwenye bunge la Marekani ambapo walivamia jengo hilo. Kilichotokea huko jana ni uasi dhidi ya Marekani uliochochewa na rais, alisema Senator Chuck Schumer wa New York. Rais huyu hapasi kushika madaraka siku moja zaidi. Maafisa mjini Washington wameungana na wabunge wa Marekani kutaka uchunguzi ufanyike wa jeshi la polisi linalolinda jengo la bunge, wakati huo huo wakitoa sifa kwa matendo yao baada ya uvamizi uliofanyika Jumatano katika baraza hilo la kutunga sheria na umati wa waandamanaji unaomuunga mkono Rais Trump. Video ilionekana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye mashirika ya habari inaonyesha polisi wa bunge wakizidiwa nguvu na umati mkubwa zaidi wa watu, wakisukuma vizuizi na kukwepa maafisa ambao walishindwa kuwazuia. Washiriki wengine ambao walipanda ukuta na kuvunja madirisha na kuingia ndani. Waziri wa usafirishaji wa Marekani Ellen Chao alitangaza kujiuzulu Alhamisi, akiwa waziri wa kwanza baraza la mawaziri la Trump kujiuzulu kwa sababu ya uvamizi mbaya wa bungeni uliotokea Jumatano na umati wa wafuasi wa Trump. Chao, mke wa kiongozi walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell, ambaye ni mshirika wa karibu wa kisiasa wa Rais Trump, alisema alikuwa na wasiwasi sana na vurugu za Jumatano ambazo zilichochewa na maneno ya Trump. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kumteua meya wa Boston Marty Walsh kuwa waziri wa kazi, kwa mujibu wa mashirika ya habari nchini Marekani. Governor wa Rhode Island Gina Raimondo anaripotiwa kuteuliwa kuwa waziri wa biashara. Baadhi ya watu walivamia jengo la bunge siku ya Jumatano wamefukuzwa kwenye kazi zao Alhamisi baada ya watu wengine kwenye mitandao kuweka wazi utambulisho wao. Idara ya polisi ya DC ilitoa picha za watu katika ghasia hizo Jumatano na kuna uwezekano mashitaka kuwakabili. Watu 68 walikamatwa baada ya waandamanaji wenye hasira kuvamia jengo hilo wakivunja madirisha, kuharibu na kuiba vifaa. Mamia ya wakazi wanaandamana huko Ghafsa, Tunisia, kudai miundo mbinu na kazi iliyoahidiwa na serikali kadhaa katika mkoa huo, ambao ni miongoni mwa watu waliotengwa zaidi nchini humo. Tunisia imeshuhudia kutokuwa na utulivu wa kisiasa na kijamii katika wiki za karibuni, pamoja na maandamano katika mikoa kadhaa. Na ndege moja ya shirika la Qatar ya Alhamisi ilirua kwenye anga Saudi Arabia kwa mara ya kwanza tangu mzozo mataifa ya Ghuba ulipoelekea Saudi Arabia kufungua anga kwa Doha kwa madai kuwa Doha ilikuwa ikifadhili shughuli za kigaidi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapo Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Shiri Tubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sunday Shomari, nikikutakia weekend njema.